šonakt debesis brīd.
Aktuālās intervijas studijā šovakar Raidis Tomsons. Labvakar! Jau parīt Latvijas Olimpiskā komitejas ģenerālā asamblējā tiks vēlēts nākamais komitejas vadītājs, un šoreiz bez esošā vadītāja Aldona Vrubļevska, kurš ir izteicis gatavību turpināt darbu. Kandidēt piekrist arī kādreizējais distanču slēpotājs olimpietis, tagad Carnikavas domas deputāts Roberts Raimo. Olimpiskajā komitejā ir vajadzīgas pārmaiņas. Tāds ir viņa moto, un, lai gan par izredzēm runāt ir grūti, kāda tad ir argumenta loka vadības maiņai. Jūs pēc 15 minūtēm dzirdēsiet asošā vadītāja, tāda Aldona Vrubļevska radio portretu, bet tagad aktuālajā intervijā Roberts Raimo, labvakar.
Labvakar.
Kas tad ir jāmaina Olimpiskajā komitejā?
Manuprāt, viena no būtiskākajām lietām, kas ir jāsaprot, ka Olimpiskajai komiteja nav nekāda ne federācija, ne kaut kāda valsts iestāde. Viņas viena misija ir rūpēties par olimpisko ideālu un vērtības saglabāšanu. Tas ir pats pirmais.
To jau sacīt arī Vrubļevska kungs, vai ne?
Vrubļevska kungs un viņa tā saucamā platformas cilvēki savā programmā īsajā, kas ir publicēta Olimpiskās komitejas mājaslapā, par Olimpiskās komitejas misiju nodāvāja bišķiņ kaut ko citu. Tā ir naudas vēlniņš, tur bišķiņ skrien, to viņš pats redzina.
Bez naudas nekas nenotiek.
Protams, ka nenotiek, bet vai naudai jāskrien pa priekšu ir idejām?
Nu labi, idejas kāds
vai jūs skaista. Vai jūs uzskatāt, ka Olimpiskās idejas nav, tām nav vērtības? Un...
Nē, ideja ir skaista, bet kā to ideju realizēt? Nu, kas ir tā pārmaiņa, kā to ideju realizēt? Idejas kāds, kā lozungs, labi.
Jā. Manuprāt, pirmā lieta, kas ir jāizdara Olimpiskā komitejai, jānoņem šis tā aizdomu plīvurs, ka tur kaut kas šī nauda netiek izmantot liederīgi vai kaut kā tam līdzīgi, ka šobrīd ir dažādas metodas, ka tu, es pat kā Olimpiskās komitejas prezidenta kandidāts netiek pie informācijas, man šī informācija netiek iedota, jā. Otra lieta arī, manuprāt, ka tomēr Olimpiskās komitejas vadītāji, Olimpiskā komiteja vispār manā skatījumā šobrīd ir kļuvusi par tādu kā kvazi iestādi, jo tur ir kā sabiedriska organizācija, bet no otras puses mēs rēķinam, ka 90% apmēram sastāda valsts finansējums. Tad, manuprāt, ka tomēr arī šīs organizācijas vadītājiem tomēr būtu jāpilda valsts amatpersonu deklarācijas. Lai arī visi redz,
brīvprātīgā formā.
Lai nekrīt, tā nav birokrātija.
Es saku brīvprātīgā formā, jo šobrīd jau likums nekas.
Protams, šobrīd likums to nenosaka, bet ar likumu ar to arī var noteikt.
Sakot, jūs pildīsit, ja jums būsit vadītājs.
Man tas ir jāpilda, un es jau tagad to pildu, es esmu arī deputāts un sporta centra vadītājs, pašvaldību iestādes vadītājs, man to likums jau nosaka šobrīd.
Attiecībā uz šo te pirmo sacīto caurspīdīgumu, ko tas nozīmē? Liksiet mājaslapā jebko, kas kur kad izņemts, saņemts, kā iztērēts?
Nē, vienkārši ir jāredz pirmkārt, kā ļoti smalki, kam tiek plānot finanses līdzekļi, no kādiem avotiem tiek tie plānots viņus maksāt, un arī jābūt ar izpildes tabulai, redzamai, nevis tādai kā šobrīd, bet daudz smalkākai. Bet tā ir viena puse. Otra puse manā skatījumā šobrīd esošā naudas tēriņa vispār kopumā, tas nav tikai Olimpiskā komiteja. Olimpiskā komiteja ir manā skatījumā vadošā nevalstiskā sporta organizācija, kas lielā mērā šobrīd izmantojot ietekmi veido valsts sporta politiku. Tas jāņem vērā, to nevar ņemt vērā. Līdz ar to viņai jābūt inicitors daudzām lietām Latvijas sportā. Un viena lieta, manuprāt, šobrīd ir jādara, un jādara ar steigu. Ja? Šobrīd mums būtu jāpāriet no šīs te daudzkanālu ekseļu koeficientu naudas sadalas sistēmas, kurās mēs, es pieņemsim, neredzu nekādu tādu kopēju skatījumu, kā tad sportam būtu jāattīstās, būtu jāpāriet uz sporta veidu, ilgtermiņa attīstības programmu ieviešanu, un tajās programmās jābūt tādam iestrādātam algoritmam, lai mēs katrā sporta veidā redzētu gaismiņu tuneli malā, kā šis sporta veids.
Nu, kad piemērējis tādu saprastu domu?
Tā tad pavisam vienkārši. Ja tas, piemēram, šobrīd ir kaut kā hokejs, kurā mēs tikko piedzīvojam zaudējumu atlases spēlēs, un ja Kirovs Lipmans saka, kad, jau pirms turnīra jau gandrīz vai, kad nekas traks nenotiks, ka zaudēs, bet tomēr es domāju, ka Latvijas lielākajai daļai, kas lielā mērā arī nodokļu maksātāji, kas arī atbalsta, piemēram, sporta attīstību valstī, tomēr gribas, ka hokejs atkal ir olimpiskās spēlēs, un viņai gribas ne tikai, lai būtu, bet viņiem gribas arī redzēt, kā, un es domāju, pašiem hokeja cilvēkiem šobrīd ir ļoti nopietni jāpārdomā, kā to vispār izdarīt.
Un ko jūs kā vadītājs tad darīsiet šajā sakarā?
Šajā sakarā ir jābūt ļoti ciešai sadarbībai starp Olimpisko komiteju, starp Sporta akadēmiju, starp Hokeja federāciju un Izglītības ministriju. Jābūt ir kopā ir jāizveido šāda programma, jāredz no kurienes nāks nauda, vēl viena lieta nepieminē pašvaldības. Un hokejā liela nozīme būs Rīgas pašvaldībai. Bez Rīgas pašvaldības es neredzu, es neredzu iespēju, ka mēs bez šī atbalsta varētu nākotnē pretendēt uz dalību olimpiskajās spēlēs hokejā.
Bet tampējām tajā programmā, kam tā būtu jābūt, kur ņemt jaunos kadrus?
Es pie tādām programmām esmu strādājis, strādājot Rīgas domē. Bija arī programma arī hokejā, futbolā, volejbolā, vairākos sporta veidos. Un es šo lietu esmu pārbaudījis dabā, tāpēc es zinu, ka tas strādā. Un tādas programmas es nezinu, vai vispār Latvijā kaut kur ir realizētas, kā tas bija Rīgas domē. Tāpēc man nav ilūzija, ka tas strādās.
Jā, bet vēlreiz tajā programmā, kas tajā, cilvēciski tajā, kas tajā programmā
konstat, būs iekšā? Pirmais punkts ir konstatēt situāciju.
To mēs tāpat zinām, slikti.
Tā tikai liekas reizēm, ka mēs zinām. Cieši federācija prezidentiem bieži vien liekas, ka viņi visu zina, bet bieži vien īsti izrādās, ka ne visu zina. Otra lieta ir saprast, kāda būs kadru politika, kā viņu veidot, kā nostiprināt, kā piesaistīt kadrus vadošos, salikt viņus vienā komandā, lai viņi strādātu. Trešā lieta ir, kā notiks sportveida sportistu selekcija. Kāds būs tas algoritms, kā tas notiks, kā notiks finansējums, kā notiks kontrole finanses izlietojuma, lai saprastu, vai ir kļūdas bijuši, ne. Vēl viena ļoti svarīga lieta. Ir jābūt tā, ka nav tikai šīs te attiecības federācija vadība un loku vadība, kā tas ir šobrīd. Ir ļoti svarīgi iestrādāt programmā mehānismu, kurā klubi, federācija klubi, arī piedalītos šajā būtu aktīvi dalībnieki šī finansējuma izlietošanā un arī atbildīgi, lai viņi tā kā no apakša burbuļotu ūdens, lai federācija vadības tā vienkārši nevarētu dzīvot, kad viss baigi labi, ja? Un tādēļ arī tās prioritātes arī iekšējo tiktu sadalītas. Kam, vai jauniešu sportam, vai pārejas perioda, vai lielajā sportā to finansēm likt iekšā. Šobrīd es esmu saņēmis ļoti daudz tādus pārmetumus, ka šobrīd valsts ļoti akcentē šajā lielajā sportā, augstsasniegumu sportā šī finansējuma pieši, bet tieši pārejas vecam, kas no 16 līdz 25 daudzos tādos nopietnāk, es teikšu, tādos lielākajos sporta veidos, piemēram, riteņbraukšana, slēpošana, piemēram, distanču peldēšana, vietlētika, tādi centralizēti treniņu nomešanu un tādu izlašu komandu darbs praktiski nenotiek tādā līmenī, kā tam būtu jābūt, lai varētu konkurēt pasaules līmenī.
Jūs arī diezgan daudz pieminējāt šeit naudu, kā ziniet, medijos ir apspēlēts jautājums par jūsu privāto maksāt nespēju, sakot, ka ja jūs netiekat galā ar savām personiskām finansēm, veiksmīgi neesat ticis galā, vai tad jūs varētu tikpat veiksmīgi vadīt Olimpisko komiteju? Vai jums pašam šķiet tas arguments, kas ir vērā ņemams?
Es domāju, ka šis te gadījums ir tāds, ka ir labs arguments, lai noērētu manu profesionalitāti, ko es esmu dzīvē pierādījis, strādājot sportā un pašvaldībā. Drīzāk, es tiešām domāju, ka tas būtu arguments. Ja kāds no šiem, kas šo te pacēluši lietu pierādītu, kad es slikti esmu strādājis sportā, kad es esmu kaut ko salaidis grīstē, strādājot Rīgas domē vai Carnikavas sporta centru vadot.
Bet privāti kaut ko esat sev salaidis grīstē, ne?
tādi cilvēki kā es ir ļoti daudz Latvijā. Un es nedomāju, ka tas ir kaut kāds tā, arī olimpiskajā komitejā, starp citu, strādā cilvēki, kuriem tie parādi ir stipri lielāki, ar uzņēmumu bijuši ar daudz lielākām summām bankrotējuši, ja? Tur jau neko neredz, ja? Un kuri sportā īsti nav neko vēl izdarījuši, pierādījuši sevi, ja? Tā kā es uzskatu, ka es nenovēlu nevienam citam dzīvē tādu situāciju, privātajā dzīvē tieši finansi, ja? Bet manuprāt, ir vairāk jāskatās uz to, cik cilvēks no kāda var kaut kur būt atkarīgs šajā gadījumā. Es ne no vienais atkarīgs. Es šobrīd saskaņā saistību prānu dzēšu saistības, kā tas ir noteicis likumā, un es nedomāju, ka es no kāda esmu atkarīgs. Otra lieta, tie, kuri paņēmuši ir kredītus vai kuriem ir parādi, kuri nekur neparādās, kuri nepilda šīs te amatpersonu deklarācijas, jautājums, vai viņi nav tiešām pēc būtības atkarīgi, daudz vairāk, ka viņi uztraucās par to. Man jau nav nepiedarnieks, par ko man uztraukties.
Jūs teicāt, ka jūs runāsiet ar visām federācijām, kā jūs zināt, tad 20...
Centīšos runāt. Jā, divās nedēļās to nevar paspēt.
Cik jūs esat paspējis?
Lielāko daļu ticies un vēl joprojām turpinu tikties.
Un kādas ir reakcija?
Katrā ziņā es uzskatu, ka man tās tikšanās ir ļoti vērtīgas. Mēs izrunājamies ar tiem, kuriem es esmu ticies. Ja? Jūtu viņu domas, sajūtas, gan par sportu, gan par attiecībā uz mani. Es viņus pieņemu tāds, kāds viņus. Es cienu cilvēka domas, ja? Kāds viņam šobrīd ir.
Un es saku, saņemot arī skepsis, saprotu, jūs teikt.
Skepsi, nē, šeit ir cita situācija. Tas ir nu, 90% gadījumu, es pat teikšu vairāk, ja? Un tas šobrīd arī skatoties televīzijas raidījumus un radio raidījumus klausoties ir pilnīgi skaidrs. Tauta uzskata šobrīd, un arī sports speciālis, ka pārmaiņas lokā ir vajadzīgs viennozīmīgi.
Tas ir sabiedrības arī no klausītāja
tieši tā, sabiedrības iedoks ir. Šeit ir runa par to, vai loku locekļi ir gatavi uzticēties man. Par to
jūs esat kāda atbalstu, nu tādā ziņā arī kādu no federācijām sacīšu, labi, balsosim par jums?
Tad, kad es veicu sarunas ar federācijām, es nekad nevienu reizi neesmu prasījis, balsojiet par mani. Es saku, tas esmu es, tāds kāds es esmu. Ja? Te ir manas idejas, es centīšos izdarīt.
Ja jūs neievēlēs, kādā veidā jūs tālāk šīs savas iekrāto pieredzi vai idejas tālāk grasāties izmantot tieši tajā logdarbā?
Nekad savas idejas neesmu slēpis. Arī strādājot Rīgas domā, esmu ļoti cieši sadarbojies tajā laikā gan ar ministriju, gan ar Saimas sporta apakškomisiju, ar loku mazāk, ja? Bet esmu daudz lietas labas izdarījis Latvijas sportam, par ko neviens nezin.
Ja? Turpināsiet tādā...
Protams, turpināšu, jo manā skatījumā, ja ir valsts sporta saimniecības sakārtota, tad jebkuram, kas strādā pašvaldībās vai klubos, arī jau pavisam savādāk ir strādāt un no produktīvāk.
Latvijas Olimpiskās komitejas vadītāja kandidāts Roberts Raimo, paldies, ka atnācāt šeit. Piekdien tātad Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerāla asamblēja vēlēs savu tālāko vadītāju, viņš ir viens no šiem kandidātiem. Studijā biju arī es, Aidis Tomsons, mēs turpinot.